Та ли да отме, не сигурно е.
Ако мислиш да нещо вреди да си
прочита. Па мислим да вреди нещо.
Два за конструктор на само грача. Я ти почетко само да дам да се представим.
Дайте го време, я ви има
пара. Да, и после нема това.
Dobro.
Može. Hoće li se raditi?
Evo samo da ovo. Pa evo 4 sata, možda krenu. Šta mislim? Pa ćemo...
Možda.
E, fajn.
Čujemo li se?
E, da, da probamo to. Može treba da se upadi.
Dobar dan.
Aha.
Dobar dan. Evo, dobrodošli na promociju edicije Episkopi Pirotjanci. Hvala vam što ste došli u ovakvom velikom broju i što nam pokazujete u stvari da ste zainteresovani za ovu izuzetno važnu temu o kojoj ćemo danas govoriti. Moje ime je Davor Carević, ja ću danas biti u ulozi, ajde da kažem, stručnog saradnika, istoričara i voditelja ove promocije, a pored mene je, kao što možete vidjeti, autorski tim koji je radio na stvaranju ove zaista vredne edicije, koji ćete imati priliku da svakog od njih čujete pojedinačno i saznate ono što je za ovu ediciju u stvari najinteresantnije. Ono čega valja početi današnju priču jeste u stvari činjenica da je ovo zaista veliki poduhvat i ja ću zaista iskoristiti priliku da ovom autorskom timu čestitam na upornosti, vrednoći, predanosti i zaista onako mukotrpnom istraživačkom radu da bi ove knjige ugledale svjetlost dana. A koliko one zaslužuju da budu pred svima nama i pred piruskom javnosti, ti govori zapravo i činjenica da mi o štvorici episkopa iz Pirota znamo vrlo malo. Jedina autorka, odnosno jedini autor koji o tome pisao je bila pokojna dr. Borislava Lilić, koji ih je dotakla u svojoj knjizi Znameniti Pirotjanci, koji je izašla iz štampe 2009. godine i gde se prvi put na jedan, možemo reći, školsko-biografski način prikazuju ličnosti ovih izuzetnih vladika, poreklom iz Pirota, i pre toga i nakon toga o tome zaista nije bilo neke posebne reči, niti je tome pridavana tako velika pažnja kako ovi episkopi zaista zaslužuju. Tako da je ovaj autorski tim na sebe preuzeo odgovornost da rasvetli živote ovih ljudi od početaka, odnosno od rođenja, od detinjstva u Pirotu pa do onih poznih dana i same smrti i njihov život u onom smislu i da kažemo duhovnom i u svakom drugom pogledu je bilo teško rasvetliti bez posjedovanja arhivske građe koja je raspacana na više strana i koje je trebalo zaista uložiti veliki istraživački napor da bi se došlo do podataka koji na pravi način oslikavaju delatnost ovih vlada. Još jedan podatak ću za sam uvod reći koji je po meni vrlo interesantan, a to je činjenica da su trojica episkopa Benjamin, Vasilijev i Jovan, malte ne bili savremenici i zanimljivi su po tome što su delovali malte ne u istom istorijskom trenutku, a to je sredina 20. veka u jednom vremenu koje je bilo izazovno u svakom smislu, u vremenu ekstremnih stanovišta, ideoloških, političkih i kratnih. I zaista su sva trojica ostavili jedan veliki pečat na srpskom duhovnom prostoru, etiketirajući Pirot kao jedno mesto gde zaista, kao što i vladika Nikolaj rekao, možemo da prepoznamo epitete jednog malog Jerusalima. Tako da su iz tog razloga i sami episkopi i njihovo delo koje su za sebe ostavili su za nas vrlo značajne kao Pirotjance. I to je ono što u stvari u njima treba u krajnjoj liniji da znamo kao jedno opšte mesto, jednu informaciju sa kojom možemo da se ponosimo. U nastavku ove promocije ja ću prvo dati reč najstarijem, možda i najzaslužnijem članu ovog autorskog tima, a to je gospodin Velimir Panić, koji će vam se obratiti sa par reči i ujedno pozdraviti i reći svoje utiske o ovom stvaralačkom procesu koji je to poprilično dugo trajao, ali je na opšte zadovoljstvo privedan kraj. Izvolite.
Hvala lepo. Ja sam Panić Velimir, sekretar odbora za izgradnju hrama u Velikom Ivanovcu. Sam hram, počet ćemo od hrama, jer bez crkve nema sela. Tako je i naš pokojni episkop to i obeležio. I svim silama je hteo to i da napravi. Međutim, došao je rad i sve ideje oko toga su ruzene. Hteo bi nešto drugo da kažem. Naš episkop je zato u Bosnu, u Banjaluci, u Žiči i okolini izgradio preko 80 crkava i manastira. Tako da je on to bogato nadoknadio. Međutim, ovdje on nije imao mesta jer su ga odavde proterivali, znači komunisti. Što da kažem još u ugodu, neću to pozdrav. Da, ja sam pisao o tome kako su ga gledali, kako su našeg episkopa gledali savremenici. A to su, znači, njegove sestre, njegova braća, njihova deca. I šta su oni meni rekli? I to kazivanje je po meni mnogo vredno za nas, a posebno za mene. Meni je milo što pred sobom sada vidim ceo naš odbor za izgradnju hrama, što vidim mila lica, što smo se mi sastajali i imali svečanosti povodom toga svečane akademije koje su duboko ostale u svesti naših žitelja i naših hrišćanstva. I u prvom, i u drugom, i u trećem susretu sa nama oni su dali nevjerovatan doprinos. Isto tako, moram da kažem da je predsjednik opštine zapravo našem odboru poverovao da mi možemo da se gradimo hram. I rekao nam je jednu rečenicu, ona glasi: mi ćemo dati svoju pomoć vama, ali vi ćete sami izgraditi hram. I stvarno smo mi sami izgradili hram, ali nam je opština dala zapravo sve što smo od njih tražili. Posle ću nastaviti. Hvala vam.
Hvala vam.
Pošto smo mi u nekim preliminarnim dogovorima oko koncepcije ove promocije dogovorili da idemo nekim hronološkim redom, krenut ćemo od prvog vladike koji je naša tema danas, to je vladika Venjamin Teušanović, i o njemu će ukratko pokušati da govori autor ovog izdanja, gospodin Dušan Rančić koji će na jedan prigodan način pokušati da vam ukaže na ono što je najvažnije vezano je za tu ranu mladost samog vladike, za njegovo rođenje u Pirotu, njegovo porodično poreklo i te neke prve godine njegovog života, odnosno taj period od kraja 19. veka pa do Prvog svjetskog rata, da se prosto eto upoznamo sa tim nekim najvažnijim momentima, a onda ćemo vidjeti kako izgleda ostatak njegove duhovne karijere vezan za međuratni period.
Izvoli. Ja bih se puno zahvalio svim prisutnim koji su došli da podržavaju naš projekat i iskoristio bih priliku da se zahvalim ljudima koje nismo pomenuli, a koji su svakako odgovorni za ova izdanja. Pre svega saradnici, to je Željko Perović, Kamen Panić, lekturu Radila Milica Krstić, tehnički urednik Boban Stavljić, i također se zahvaljujemo svešteniku Zoranu Tošicu koji je dao, da kažemo, neke putokaze za staru našu porodicu Ćirkovića. Treba reći da su se sve vladike zatekle u jednom teškom istorijskom periodu, burnom istorijskom periodu, kada je trebalo braniti nasljeđe Svetosavske pravoslavne crkve i da su njihovi životi, da kažemo, prožeti i nestabilnim, da kažemo, istorijskim događajima. Slobodno možemo reći da su na svojim plecima nosili breme jednog teškog iskustva, tih promjena, pre svega posle Velikog rata, stvarno je stvaranje jedne veštačke tvorevine i pokušaj da se stvori jedna veštačka nacija Jugoslovena, koja je bila katastrofalni projekat za srpski narod. I danas sasvim sigurno imamo posljedice tih događaja. Zatim period bezbožnog komunizma ili odvajanje države od crkve, a to je nije samo bilo odvajanje, nego i mešanje crkveni život putem tih nekih svešteničkih udruženja i nametanje nečega što je bilo strano našem narodu, a to je bratstvo po modelu ideološkom, a ne bratstvo po modelu vere Živoga Hrista. Slobodno možemo reći da su ti ljudi bili naši zastupnici, časnici, noseci teško breme iskušenja sa našim narodom. I ako bismo govorili sada posebno o Benjaminu Taušanoviću, on je sin, biološki Vojina Ćirkovića, naše poznate odavde porodice. Vojin Ćirković je bio učesnik Timorske bune, radikal, dugogodišnji predsjednik Pirotske opštine. Međutim, ubrzo po rođenju Benjaminom njegova majka je umrla sa 24 godine i njega je preuzeo da ga odgaja ujak u Beogradu, također je jedan vrlo znamen čovjek, ministar u vladi Nikole Pašice, Taušanović, posle Taušanović, odgajao kao svoje dete. Treba reći da nije bilo neobično u tom periodu, ako odojče ostane bez svoje majke, da ga podiže neka porodica koja bi mogla to dete odgajiti vrljenski, ovako, u pravom smislu. Tako da je on kao mlad otišao u Beograd, a na krštenju koje je obavljeno u Sabornoj crkvi u Beogradu, na krštenju je lično bio u Nikola Pašić. Važno je pomenuti da Vojin Ćirković je također njegov predak, kažemo, je Hadžineša Filipović, koji je jedan od najzaslužnijih za podizanje naše stare crkve, stare, Padovske crkve, koja je podignuta na temeljima starije bogomolje. Važno je reći da vladika nikada nije zaboravio ovaj kraj i tome svedoče i posete ovome kraju, također i pismo koje je razmenjivo sa protagonom, čuvenim ovome protom, koji je beležio sve značajne događaje iz crkvenog života. A jedno pismo smo mi baš objavili u knjizi, gdje je on se javio protiv ljubi, a povod za to je bila smrt prethodnog prote Stojana Radzijonica, također jednog od uglednih sveštenika. Ono što je važno da kažemo, i danas stoji nadgrobna ploča i spomen kapela porodice Ćirković na Kiparskom grobu. To je kapela sa 10 strane druga, i mi smo također dijelili neke fotografije gdje se kao žalostno upisao jedan jedan tada kao episkoj pitanstvo. Ja bih za sada tu stao, jer vam mogu da navedem možda neki citat pošto bi iz te ugodne porodice, a evo ovako, pa bih ja pročitao, pošto je spavio svom minusnom poredku koji je nekako bio svestan, mogo da s tim ostavi veliko, da kažemo, materijalno bogatstvo, ipak on to nije ucijenio. Kaže ovako, ni moji ljudi nisu gubili blaga ova zemaljska, pa ni ja to nisam činio celom mog života. Te svoga nikad u svijetu da novcu nemam, jer sam sve trošio na zdravo, kada je kome potrebno bilo. I kako zbog ovih osobina dr. Portal ili primjerice naše mjesto u srcima svih ljudi, posebno nego srci patrijarha svetog srpskog, nije sveti, ali srpskog patrijarha, Vikentija. Ja bih za sada tu stao, pa dalje.
Hvala. Ono što je svakako interesantno za vladiku Venjamina jeste da je njegovo poreklo vezano za Pirot, vezano za kraljevinu Srbiju. Tadašnju, međutim, njegova delatnost prevashodna je ona najveća, u najvećem obimu je vezana za kraljevinu Jugoslaviju, odnosno u vreme 30. godina 20. veka, koje je bilo prepuno iskušenja kako za samu državu, tako i za one koji su tu državu činili, za celokupno društvo. I ono što je Dušan skrenuo pažnju, to je bilo vreme kada se promovisala ta ideja jugoslovenstva koja je, nažalost, srpski narod izuzetno skupo koštala žrtvovanja sopstvene državnosti, utapanja u jednu nadnacionalnu tvorevinu koja je na kraju se slomila ponovo nama u kičmu. Tako da je on delovao u tom vremenu kada je trebalo očuvati srpski nacionalni identitet, srpsku duhovnost i sprečiti ono što je tada bilo bujica u čitavoj Evropi, a to je bujanje ekstremnih nacionalnih desničarskih ideologija, kao i bujanje levice koja je takođe bila podjednako opasna po crkvu i delovanje kao i ultradesnice. U tom nemirnom vremenu zaista vladika Venjamin je ostavio pečat i na jednom višem nivou, ne samo na nivou episkopije u kojoj je službovao, nego i kao jedan mislilac koji je srpskom narodu i svojim vernicima nudio jedan izlaz iz te zamršene ideološke situacije koja je na kraju kulminirala Drugim svjetskim ratom. I potrudit ćemo se da u drugom delu izlaganja Dušan pokuša da vam rasvetli taj deo njegove delatnosti u toku konkordatske krize, odnosno u vremenu od 35. pa do 38. 9. kada je Srpska pravoslavna crkva bila pod jednim velikim jarmom pritiska od strane Vatikana i pokušaja da se katolicizam uvede na velika vrata u tadašnju državu, tako da je to bilo jedno vreme strahovitih iskušenja i zaista možemo biti ponosni na vladiku Venjamina kao u našoj gore listi, kao na čoveka koji se zaista zalagao za srpsko pitanje u državi koja je uveliko tonula krajem 30. godina 20. veka. Ja bih sada prepustio reč ocu Marku Dabiću, koji je takođe jedan od autora i koji je starešina udruženja koje nosi ime čuvenog vladike Vasilija, tako da će vam se ono vratiti i pokušat ćemo da iz njegovog ugla rasvetimo neke bitne epizode iz života vladike Vasilija. Izvolite.
Hvala, Davore. Ja bih prvo isto tako pozdravio sve prisutne i rekao da mi je jako drago što nas je u ovako velikom broju i da je to u stvari pokazatelj koliko je ova tema i ove i njoj slične, u stvari, zanimljiva za narod i koliko se o tome malo do sada dogodilo. Jer Pirot ima izuzetno bogatu duhovnu tradiciju, o kojoj, nažalost, u vremenu komunizma do danas malo šta rečeno. Time je zapravo identitet jednog naroda promenjen, ali kao što vidimo, ostalo je ono dobro seme i nadamo se da će našim i vašim zajedničnim trudom da Pirot pomalo zasije onim sjajima koji je misio, pa ga je vladika Nikola nazivao Malim Jugoslavima. Vladika Nikola je bio čest gost u Pirotu pre rata i, kako kaže Vladika Vasilij Kostić, to je bilo jedno od presudnih stvari koje su uticali na njega da upiše bogosloviju. Inače, Vladika Vasilije Kostić rođen kao Tihomir 1907. u Velikom Jovanovcu i kao mami već je posetio pravoslavne duhe, jer tako kaže u njegovoj porodici i selu i celoj okolini strogo je čuvan post i sve ostale hrišćanske vrline. I kaže, često puta dolazi vladika Nikolaj, svojim vatrenim propovedima je oduševljavao narod, a isto tako je bio privučen duhovnom iskreno verom Piroćanaca, pa je često puta bio gost u Pirotu. Sa druge strane, kaže vladika Vasilije, u Pirotskoj gimnaziji, u kojoj je on bio upisan, bilo je profesora koji su prokurali ateističke ideje. Dakle, već u to vreme, u vreme prekomunizma, počelo je pre svega u našoj inteligenciji, a kasnije u celom narodu, da dolazi do odvajanja od pravoslavne vere. Tako da, komunizam i sve ovo ostalo što je kasnije usledilo, nije došlo samo od sebe. I lepo je videti u ovim i ostalim knjigama kako je sad tekao taj, na neki način, duhovno poslanuće našeg naroda. Ali u isto vreme i imamo izuzetno svete primere kako se treba boriti za svoju veru i za svoj narod. Vladika Nikolaj, dakle, je bio jedan od onih koji su uticali na Vladiku Vasilija, tadašnjeg Tihomira, da upiše bogosloviju i tamo se on sreće sa još jednim svetinom naše vere, sa ocem Justinom, kojim je bio profesor. I on je bio presudan da mladi Tihomir reši da uzme monašku vizu, odnosno da se zamonaši. Tako počinje duhovni i životni put vladike Vasilija, a meni se čini u ovome što sam do sada o njemu pročitao, da je možda glavna njegova osobina bila velika revnost. On nije nekako trpao polovična rješenja, niti se vidio sa bilo kakvom nepravdom i neistinom. I toga je vodilo neku vrstu dobrovoljnog celoživotnog mučeništa. On je zbog, isto kao i Vatka Benijamin, zbog sukoba u vreme kukodatske krize, bio prebačen iz Beograda u Bogosloviju Prizren, tamo opet dolazi u sukob sa rektorom Bogoslovije koji nije vodio Bogosloviju na dobar račun, onda ga odavno prebacuje u Vitom, tamo se slično dešava, ali ono što je bitno jeste da posle izvesnog vremena svaka stvar bila ispravljena, odnosno i u jednoj drugoj Bogosloviji se zaista otkriva da je vladika Vasilija, tadašnji monah Vasilije, bio u pravu i stvar se popravlja. Dakle, njegova žrtva i njegova revnost na najbolji način pokazuju kako se živi hrišćanski život u praksi. Ovdje bih stao jer posle toga već dolazi vreme njegovog episkopstva, ali o tome možemo u drugom delu. Ja
ću se samo bih se ponovno dovezao na ovu priču oca Marka. Ono što je interesantno za obojicu vladike, i jedan i drugi su nakon Drugog svjetskog rata pod udarom nove vlasti, nove misli, nove ideologije i novih društveno-političkih odnosa završili pod istom optužbom, a to je da su neprijatelji naroda. I jedan i drugi su bili progonjeni, imali zaista jedan stradalni život koji je na svoju sreću, da kažemo, vladika Benjamin nije toliko trpeo jer je ubrzo umro, preminuo, ali je zato vladika Vasilije zaista prošao jednu pravu golgotu u periodu posle 45. godine. Tako da su i po tome jedinstveni što su jedan i drugi zaista onako nad ljudskim snagama se držali svojih uverenja, uprkos tim zaista ogromnim talasima i udarima koje je nova vlast planirala i nažalost izvršila na polju eliminacije tog duhovnog života i eliminacije crkve iz društvenog života, što je vrlo interesantno. Vezano za to bi se vratio na Dušana koji je izuzetno lepo odslikao jedan period u životu vladike Benjamina, tiče se tog predratnog
perioda u predvečerje Drugog svetskog rata, kada su te neke okolnosti na elektrizanje zaista bile na tom nivou da su se mogla umirisati u vazduhu i osjetiti, gde je vladika već bio pod izuzetnim pritiskom što vlasti, što različitih ideoloških smernica koje su se tada pojavljivale. I, kažem, najslikovitije se to može videti upravo kroz opis konkordatske krize i kroz borbu Srpske pravoslavne crkve da sačuva svoj uticaj u sopstvenom narodu i na sopstvenoj teritoriji. Eto, Dule, možeš nešto i o tome?
Da, možda o tome dosta se kaže, samo da bi bila jasna stvar, pošto knjiga nosi naziv ova isterice o Benjaminu Trošanoviću, prezime Trošanović, ali ja sam rekao da imam iskustvo porodice Piratski Cirković, po usinovljenju strani posle Trošanović, on preuzima samo prezime Trošanović. To ne znači da je zaboravljeno svog biološkog oca i svog biološkog majka, on se uvek moli po sredstvu da njih pale se sveće. A istovremeno, iako je preuzeo, da kažemo, taj žrtav arhijerejstva, taj težak teret, on je obavljeno na neki način i dužnost roditelja, primići na sebe još jednu tešku odgovornost da usvoji jedno dete, o kome baš ne znamo mnogo, ali čitamo iz njegovih ličnih beležaka da je reč o jednom mladiću koji, znamo mu ime, da je bio Kola, on stalno se brinuo za njega, to se Kola starao da bude uvek kad je vladiku bilo najpotrebnija pomoć. I eto, nije mi čudo što je vladika u svojim besedama i u pisanju, da kažemo, svojim govorima, poslanicama, isticao važnost vaspitanja dece. Dakle, ne samo onu, da kažemo, naučnu stranu koja danas se afirmiše kroz školstvo, nego i upravo onu koju je dala naša Sveta pravoslavna crkva kroz jedno porodično vaspitanje, kroz roditeljstvo i kroz sve ono što treba da urade jedni roditelji i da bi njihovo dete postalo u pravom smislu jedna celovita ličnost. Verovatno voleći se i svojim iskustvom, a nešto je iz crkvenih knjiga, on je o tome dosta govorio i mi smo dali prostor u jednom delu knjige koju smo značili kao izbor iz pouka da prikažemo čitaocu i tu njegovu, da kažemo, živu reč. Skrenuo bih pažnju na to da je između vladike Benjamina Trošanovića i vladike Vasilija Kostića postoji duhovna veza u manastiru Žiča, upravo je vladika Benjamin Trošanović postavio za protosinzala vladiku Vasilija Kostića. Takođe, 67. godine u svojim beleškama opisuje se, kada se čuo da će vladika Vasilije posetiti Požarevac, neizmjerna radost i neko, da kažemo, usmetanje duha kako i vladike, tako i svi oni koji su čuli za tu vest njegovog dolaska. I ta, da kažemo, bliskost je postala do kraja života Benjamina Trošanovića. Ovo što je bilo reći o tome da su oni bili takmac kako komunističkoj vlasti, tako i ovoj vlasti pre rata, jer ja sam i pomenuo da je stvaranje Kraljevine prvog Srba, Hrvata i Slovenaca to je ovo velike nevoli srpskom narodu. Pokušaj stvaranja nevešačke nacije koji nikada nije uspeo stvaranje do slovenstva i koliko to država bila i država javnog kompromisa, govori, da kažemo, ima šizofreno djelovanje potpuno. Na s jedne strane, 35. godine naša crkva, opet podržana od države i ministarstva, pravo da kažemo svetosavsku godinu, 11.000 je bila i 700 godina smrti našeg velikog prosvjetitelja Svetoga Save, a iste te godine se potpisuje konkordat u Rimu, koji je u ime jugoslovenske vlade tada potpisao Ludvig Tauer. To je bilo prosto nevjerovatno da s jedne strane da se veliča i slavi Sveti Sava, koji je možda, ne možda, nego sigurno jedan od naših najvažnijih ličnosti, kako istorijskih, tako i duhovnih, pa zbog toga kažemo i Svetosavska pravoslavna crkva, imajući u vidu to svetosavsko nasljeđe, čiji je čuvar bio dosežan kako i vladika Vasilije Kostić, tako i vladika Benjamin Trošanović. Čuvali su i imali pred sobom sliku jednog organskog jedinstva kako naroda, tako i crkve, tako i države i svoje to u jednom, da kažemo, opliveno evanđelskom istinom. Znači, za njih nije bilo puta niti levo ni desno, jedini put je bio put ka Hristu, ka pravu put, ka istini sa velikim slovom i, dakle, ka Hristu, ka živom Hristu. Dešavanja koja su usledila posle potpisivanja konkordata 37. godine su ostavile dubokog traga jer tada je vrlo brzo isledila smrt patrijarha Varnave, za koje možemo slobodno da kažemo da je od posljedica trovanja. A kao jedan od ljudi koji se pominje kao odgovoran za trovanje patrijarha Varnave je Stanko Korošec, rimokatolički sveštenik, tada ministar unutrašnjih poslova u vladi, koji za koje se, koga se smatra da stoji iza toga. Treba reći da je to jedan period kada vidimo prvi put dokumentovano da u jednoj litiji žandar bi nasrći na nas narod, jer narod nije htio da pripadi takav dokumenat, konkordata kojim se rimokatoličkoj crkvi omogućavao ne samo misija među pravoslavnim, nego da i budu zaštićeni, da dobiju još i neka sredstva od same države. Time se naučivalo jednakost konfesija i opet rušila Svetosavska pravoslavna crkva i duboko jedno, da kažemo, čvrsto nastavlja srpskoga naroda. Kako je se završila krvava litija tučom, ali je ona uspjela, da kažemo, da obori čitav projekat konkordata i on nikada nije zaživo. Kako je brzo usjedila smrt patrijarha Varnave, njegovo tijelo prenijeto u Saboru crkvu, među prvima prvog vladikana se upravo pojavio vladika Benjamin Kaušanović, a onda su počeli da dolaze i zvanične ličnosti te države, među njima i Bogdan Bogdanović, koji je bio, da kažemo, jedan od carinika Antona Korošaca. Vladika je odmah u prvom trenutku kada je trebalo dobije saučešće, odbio saučešće govoreći da to što ima da kaže, da prenese onima preko puta ubijajući Antona Korošaca i time direktno jasno govorio, ja stavio jasnu poruku da se Srpska pravoslavna crkva sa arhijerejima i sveštenstvom i jednim narodom da se staviti u borbu protiv tog sramnog dokumenta i to se tako i desilo i taj dokument nikada nije zaživo. Može to dovoljno za sada, a ako da vam pitanje pa ćemo još nastaviti.
Ono što je svakako interesantno, ako smo već dotakli temu stradanja i borbe za očuvanje pravoslavlja i srpskog nacionalnog identiteta, možemo odmah da se prebacimo i na delatnost vladike Vasilija, jer je on podjednako bio značajan za tu borbu u onom, da kažemo, još gorem periodu, a to je period posle 1945. i značajna i zanimljiva epizoda vezana za njegovu episkopsku delatnost jeste 47. godina, vreme neposredno posle rata, vreme kada ratne rane još uvijek nisu zarasle, on dobije imenovanje za episkopa u Banja Luci, na možda i najtrusnijem nacionalnom području tadašnje države, na prostoru gde se krvarilo na sve strane, gde su podjednako delovali i srpski nacionalistički pokreti i bošnjački, a poprilično i ustaški, gde su rane bile nezaceljene, on u takvom kontekstu i u takvom vremenu dobija episkopsku stolicu upravo u Banja Luci. Mislim da bi otac Marko mogao da nam rasvetli taj deo života u smislu da prosto vidite koliko je ta borba bila nadljudska i koliko je, možete reći, i ravna onoj Hristovoj Golgoti, jer je vladika Vasilije doživo sličnu sudbinu, da je kamenovan na ulici, da je isprebijan, da je hapšen, da je zatvoran, da je osuđivan pod montiranim, naravno, procesima i sa lažnim optužbama, i to je, nažalost, bila sudbina namenjena čitavoj pravoslavnoj crkvi. Ali ja to otac Marko bi mogao da kažem.
To mučenje vladike Vasilija, kao što rekoh, je počelo još i pre komunizma, dakle čak i pre okupacije, a u vreme okupacije je bio interniran zajedno sa vladikom Nikolajem, sa svetim vladikom Nikolajem, u manastir Vojvodinsku. I tamo je bio držan da ne bi, kako su to Nemci tvrdili, neka od zaraćenih strana pokušala njega i vladiku Nikolaja da kidnapuje i da ih iskoristi za svoje cilje. Ono što je jako zanimljivo jeste da je vladika Vasilije vodio dnevnik u Vojvodici i tu nailazimo na mnoge korisne stvari u vezi stava vladike Nikolaja o Drugom svjetskom ratu, o Srbima, o našim takozvanim saveznicima i uopšte o celom tom vremenu izuzetno teškom, izuzetno komplikovanom. Posle Drugog svjetskog rata vladika, odnosno Jeromonah Vasilije se vratio u Beograd, ali samo na kratko jer je morao da se vrati u Veliki Jovanovac, pošto nam pretila opasnost od komunista u Beogradu. I tamo je uhapšen zajedno sa Ozom Ljusinom koji je bio u Sukovu. Držali su ih u zatvoru neko vreme, pa su ih pustili na intervenciju vladike Josipa i ubrzo posle toga, 1947. godine, jer monah Vasilije postaje episkop Žičko, episkop Banjalučić. To je možda i najteže vreme, ne samo za vladiku Vasilija, nego uopšte za ceo srpski narod, jer posle one strašne kolgote koja je narušila te naše zapadne krajeve, zatekla od strane Ustaša, nastaje isti teror samo od komunista. Kako je sam vladika Vasilije rekao u svojoj pristupnoj besedi, oko trećina muške populacije u Banjalučkoj parki bilo pobijeno od strane Ustaša. Od 200 crkava polovina je bila srušena. To je dovoljno samo te dve stvari da zamislimo šta je vladika Vasilije zatekao u svojoj eparhiji i koliko je trebalo trude i žrtve da se ta eparhija ponovo digne na noge. Na ovaj više nego težak izazov vladika Vasilije je uspešno odgovorio, pre svega svojim trudom i svojim ljubavom. Danonoćno obilazio gradove, sela, tada nije bilo autoputova kao sada, ima mnogo slučajeva da išao i peške i u tajnikama i na konju. Dakle, nije bilo prepreke za njega u obnavljanju i žive crkve, u rukopolaganju sveštenika, u besedama, u propovedima i u isto vreme se bavi i naučnim radom, što je, tako reći, neshvatljivo, da znači u tako teškim okolnostima, praktičnim, neko ima snage da piše radove, članke u kojima se bavi onim gorućim problemima i komunizmom i materializmom, evolucijom i svim ostalim. Nažalost, komunisti, vidjevši koliko je velik utjecaj vladike Vasilija, već 1950. godine ga proteruju iz Banja Luke pod optužbom da je sarađivao sa okupatorima i druge neke lažne besmislene optužbe, ali samo vraća u svoj. Ponovo se istim žalom pristupa obnovi vere, obnovi crkava i tada dolazi do još težeg problema. Komunisti su podbunili narod u Banja Luci, bili su demonstracije, nazivali su ga okupatorom, izdajnikom i drugim uredama i tražili da se iseli iz Banja Luke i da se više ne vrati. Vidjevši da ne postoji drugi način, osim da zaista ovde, ja to veliko naselje pokušavao i pismenim putem i obraćanjem i vlastima i na svaki drugi legalan način da pokaže i dokaže kako su te optužbe važne, dakle vidjevši da nema drugog načina, on je zaista krenuo na železničku stanicu i tamo ga je rulja komunistička ili već koja gađala kamenicama, više puta su ga udarali, više puta je padala na zemlju i dakle da žive pravo kogodno. Ukutno da nekako je ušao na voz, otišao u Beograd i posle par meseci se ponovo vraća u Banja Luku na opšte čuđenje svojih neprijatelja i nastavlja svoj rad. O tome kakva je bila situacija ne samo u Banjalučkoj partiji već i u celoj Srbiji i u svim srpskim zemljama Srpskoj crkvi, mislim da reći da govori jedan izveštaj koji je Sveti Sinod uputio državnim vlastima, gde se nabraja kratko šta sve doživljava Srpska crkva, srpski sveštenici i pravoslavni narod. To je dakle izveštaj Svetog Sinoda iz 54. Savjetovne komisije za verska pitanja. I tu se pored ostalo pominju komunistička nedjela u eparhiji Banja Luka. Ometanje hrabrne slave u Slatinu na Petrovu. Preterivanje protojereja Jovana Preradovića i svoje parohije u Vijacinama u oči velike gospodine. Demoliranje crkve i zlostavljanje sveštenika Svetozara Otoke. Parha Bubičkog i njegovog crkvenjaka po preobraženju u manastiru Moštanici. Prekarivanje sveštenika Andrije Rejičevića, paroka Starom Majdanskog i predaja pisme odluke od strane organizacije Socialističkog saveza radnog naroda Neravih u Majkić Jahu, gde mu se zabranio dolazak u selo pretećim u demonstracijama. Ometanje bogosluženja u Maglajanima, Štrpcima, Bistrici i Omaru. Napad na sveštenike i policiju na poplove i vladiku Banjalučku. Pismena pretnja i zabrana svešteniku Samardiću, da dolazi u selo Polak da vrši prorokijske dužnosti. Proterivanje sveštenika Vojna Sinđića, paroha Jošaničkog i saopštenje da se više ne vraća parohiju. Pravanje smetnje svešteniku Nedeljku Alviru parohu Veliko Šimanskog. Napad na sveštenika Jovana Uletivovića. Napad nepoznatog lica noću na stan sveštenika Danila Čučana i na crkvu u selu Vranešinu. Napad na sveštenika Rade Graoca, paroha Ignjanskog, koji zbog otkaza stana mora da napusti parohiju. Kažnjavanje sa 30 dana zatvora Rada Mačkića, služitelja eparhije Banjaluške, koji je prilikom progona episkopa Banjaluškog Vasilija iz Banja Luke, teo istom da obezbedi mesto u Gospu. Kažnjavanje sveštenika Mrkonjiću zbog držanja žitne molitve na seoskom grobu. Ovo je dakle samo jedna trunka, da tako kažem, od celog onog niza progona koji je vršen na srpskom crkvu. Sigurno se slično ili isto događalo i u pirotskom kraju svim drugim krajevima, a ovo nam je dobar primjer da vidimo u kakvom vremenu je živeo Vladika Vasilije i kolika je bila njegova žrtva i njegova revnost da istraje uprkos svim opasnostima i svim mučenjima koje je doživljavao.
Hvala Bože. Ono što je i meni nekako zapalo za oko čitajući ovo izdanje i pripremujući se za čitanje još dve knjige o dvojici vladika, jeste činjenica da se u njima vrlo otvoreno govori o nečemu o čemu se do sada otvoreno, čini mi se, ćutalo. I to je možda i najveća vrednost ovih izdanja, jer konačno se onako bez pardona, kolokvijalno rečeno, govori o stvarima koje su negde svima nama bile poznate i o kojima smo negde čuli, čitali ili mislili, ali se nekako niko nije usudio da o tome javno progovori. Čini mi se da je ovo u stvari otvaranje jedne velike teme, a to je i rehabilitacija svih onih koji su zaista grubo rečeno natrljali svojski posle 45. godine, što s pravom, što bez prava, i zaslužili jedan zapetljak istorije o kojem više od pola veka niko nije govorio. Tako da ova izdanja su zaista u tom smislu po meni veoma vredna i zaslužuju veliku pažnju i toplo preporučujem da se pročitaju, kao što je otac Marko rekao, iz razloga jer je to u stvari priča ne samo o vladici Vasiliju ili vladici Benjaminu, nego je to priča o svima nama koji smo negde u drugoj polovini 20. veka izgubili taj svoj nacionalni identitet, ušli u nešto što je definitivno nama kao narodu strano i u čemu se nismo baš najbolje snašli, a zbog čega nažalost i danas imamo i tekako vidljive posledice, tako da je ova priča u stvari priča i o stradanju srpskog naroda i o tom kormilu koje smo negde ispustili i prepustili drugima da ga umesto nas upravljaju. Tako da iz tog razloga da sugerišem na potencijalne čitaoce da zaista obrate pažnju na taj moment života ove dvojice vladika koji su, eto, možemo reći, primjer života mnogih drugih u kojima ništa ne znamo, eto, srećna okolnost da ovim ljudima znamo i pišemo i govorimo, i to je jedan veliki uspeh vremena u kojem živimo. Ono što bih eto na kraju možda sugerisao autorima da nam izdvoje neke zanimljive momente iz te duhovne dimenzije delatnosti obojice vladika. Čuli ste već da su oni dosta pisali, dosta diskutovali, dosta propagirali svoje ideje, svoju veru, svoja načela, i možda je značajno da nam eto Dušan kaže nešto o tom odnosu vladike Benjamina prema toj političkoj, društvenoj, moralnoj realnosti vremena u kojem je živao.
Pa, možda najbolji primjer vere vladike Benjamina Trušanovića i njegov odnos prema životu, prema svoje sabrace i tako dalje, jedan cilj koji on negovao, a to je da jedan vladika na veliki četvrtak posla liturgije pere noge svojim sveštenicima. Tako nalazimo zapis iz 47. godine da je na veliki četvrtak upravo nad 12 sveštenog služitelja oprao noge. Verujem, a i iz toga mora tako da bude da je bio ispunjen ljubavlju kako prema njima, tako i dokazujući da on prvi među njima mora da ponese teško jedno iskušenje i jedan veliki teret. On je zaista pisao o mnogim stvarima, o miru, o vaspitanju, o obrazovanju, o jeziku i govorenju, o ljubavi, o važnosti praznika i njihovom pravom proslavljanju, šta je zapravo praznik. Dosta je pisao i o Vaskrsu i o, da kažemo, drugim praznicima, o takođe o značajnim. I nije bilo neobično u tom periodu da vladike u okviru svoje partije šalju poslanice, gde bi se obratili kako vernom narodu, tako i crkvenom kliru, obraćajući pažnju na one najvažnije, da kažemo, društvene teme, ali i teme iz, da kažemo, duhovnog života, borući teme. Tako je vladika Benjamin koristio svaku priliku kako da pisanjem, da kažemo, rečima, se obrati svom narodu, uvek kada je to bilo potrebno, ali i šaljući te poslanice. Danas se ta praksa izgubila i mi u velikim praznicima u hramovima slušamo ove poslanice naših patrijara. To je to, uvek je bio prisutan na mnogim mestima u eparhiji, na seoskim slavama, na osveštanju crkava, manastira, koristio svaku priliku, pogotovo treba reći da je on bio prvo postavljen prema što je bio vladika u Požarevcu, dakle braničarski vladika, također služio i u Zlatarskoj Strujičkoj eparhiji i to područje je bilo ovako područje gde je bilo i muslimana, gde su bili jako teški uslovi, njega su tamo zatekle teške okolnosti i zapuštenosti u verskom životu, tako da je malo ne prve godine kada je došao bio na nekoliko mesta u toku dana obilazeći narod i pešice, nego nije mogla se, nije bio ni crkava izrađena, nego se služilo adaptiranim seoskim školama. Ostao je veoma pečatljiv trag, dajući pre svega on prvi prilog je za izgradnju hramova i pokazujući na svom primjeru šta treba da radi drugi ljudi, a i takođe ostavljao je uvek u eparhijama gde je služio pečatljiv primjer, ne samo davanjem priloga, nego i u svakom drugom pogledu. Umeo je dobro iskoristiti svaku priliku da da one duhovne pouke koje su važne za svakog hrišćanina. Tako da nalazimo u kronikama, recimo, vlasnika Srpske pravoslavne crkve, opise mnogih poseta. Možda je ovo i dobro pomenuti da i u tom periodu jedna poseta bila gde je vladika osveštao zastavu četničkog pokreta, jer se ta tradicija četničkog pokreta bilo negovala pre, da kažemo, Drugog svetskog rata, i da su njihove tekovine negovane sa posebnom pažnjom. Naravno, treba skrenuti i pažnju da ono što je ostalo kao trag ratnih sukoba u Drugom svetskom ratu nije moglo da održi nekadašnji pobedonosni sjaj i veru koju su, da kažemo, četnici imali. A pred njima je bio jedan težak zadatak u toku balkanskih ratova, u toku velikog rata, da daju veliku žrtvu, veliki doprinos kako za oslobođenje pre svega porobljenih krajeva, tako i za kasnije odbranu države. Treba reći da njihova izvorna zastava nikada nije imala, ne znam, nekakvu obrnu ili kosovske glave, često se na toj zastavi nalazio i krst, znamenje Krasnoga krsta, a takođe i natpis Verujemo u Boga za kralja i otačestva. Tako vladik je iskoristio priliku u tim smutnim vremenima 38. godine, 39. godine, kada se već osjećalo da će rat biti, da će biti rat i da će nevino zahvatiti naše krajeve i da se obrati crkvenom klerucu i sveštenicima, potičajući ih na svoju dužnost kako duhovnu, tako i dužnost da imaju obavezu starati se za one ljude koji budu mobilisani, odnosno za njihove porodice, jer je bilo neminovno da one koji bude u ratu, da njihova porodica nema šta da jede, nije se moglo očekivati da se taj čovjek biti na braniku za časta, da ima i zabrinutost za svoje i da bude, da kažemo, dostojan borac kako sa oružjem, tako i sa verom. Također, vladika Vasilije Kostić je pisao o mnogim temama, o temama također koje su vezane za hrišćanski život. Ja sam izdvojio neku, tu su bila dosta interesantnih tema. Također, on je dosta postradio zbog svoje borbe protiv prozelitizma, pokušaja, rimokatolika, da ne znam, pod pritiskom, da kažemo, za vladanje nad pravoslavnim svetom. Možda bi ovo interesantno što bi izdvojio jeste da je vladika Vasilije zapisao jedan događaj, a to je, možda nije poznat dovoljno javnosti, kako je recimo na kraju skončio svoj život nekaj paša Sokol i za koga on tvrdi da je išao na poklonjenje Svetome Savi, ne samo on, nego i svi njegovi za koje je znao, koji su bili u krvnom srodstvu. I kad su oni koji su htjeli da ga pokupe ušli u njegovu rezidenciju, on je po navodu na vladike Vasilije Kostića upravo čitao istoriju kosovskog boja i zahtjeva od njih da ga obezvali kao nekada našeg velikomučenika kneza Lazara. To je jedan interesantan događaj i opis koji nam je dao, pa ja bi tu stao da nam odužemo previše, da pustimo tudi tu i.
Ono što je poseban segment ovih izdanja jeste i taj treći deo ove knjige koji se odnosi na sećanja savremenika i na utiske koje su oni imali o vladikama, tako da bih ja eto tu i reč dao gospodinu Velimiru da nam da neki svoj utisak, pošto je on bio i savremenik mnogih od tih dešavanja i pisao o tome, pa eto da čujemo nešto iz tog segmenta.
Hvala lepo. Ja bih samo rekao nekoliko reći u životu našeg episkopa, kada je bio episkop u Žici. Naime, on je tada na jednom svetovnom skupu u Brezni, tako će,
u
Brezni, držao govor. Tada je rekao da naša himna nije Hristo meni i da
samo bliže. Budite bliže mikrofon. Bliže mikrofon.
Znači, tada je rekao i zato je dobio mjesec dana zatvora. Međutim, pred prošle godine u Kraljevu na sudu on je ponovo rehabilitovan i vrlo je dobio pravo, znači da nije kriv zato jer se to i desilo. Drugu stvar koju je rekao, a za šta je bio pravo, a to je da našu decu, kao što su ova ovde, da je vode nepismeni učitelji i nastavnici i da ćemo to kad tad platiti. I stvarno mi smo to platili i u ratu, u Drugom svjetskom ratu, ali platili smo i sada za vreme 90. godina. E sada bih hteo da kažem nekoliko rečenica o tome kako su gledali na život i delo sami savremenici. Pa bih prvo pričao malo o Čika Savi Jovanoviću, učitelju iz Velikog Jovanovića. Naime, tih godina možete ustati Čika Savo da vas vide? Da. Da ćemo vam reći pošto.
si kazao da ćemo vam reći posle, samo da... Naime, vas tih 53. godine zapravo Čikasava je radio kao učitelj u okolnim selima Banja Luke. I jednog dana je rečio da ide kod nas u episkopa. Međutim, on je znao da se tu nešto događa, ali nije znao šta se to događa. I onda je, iako je njemu prijetila opasnost, da izgubi glavu, da izgubi sunce i tako dalje, on je našao snage da ode kod našeg episkopa, da se predstavi, da kaže da je iz Polske zemlje, gde episkop ima svoju sestru i tu se nalazi njegove rođaci, znači, gde je gde su o tome razgovarali. Tu je episkop dao savjet Čikasavi da nikom ništa ne priča o tome šta se to dogodilo tog trenutka, nego znači da ćuti jer to može da ne košta. A on će posle reći i ostalo jer dosta piše oko toga. Druga stvar koju sam hteo da kažem, to je protojerej starotvor Hristove Nikolić. Ja sam sa njim nekoliko puta razgovarao i on mi je dao podatke da je njega za episko, za probu postavio zapravo naš episkop Vasilij. I kada mu je to saopštio, protojerej Hristove je rekao, pa meni bi odgovaralo Kraljevo, e kaže neće moći. I tako, kaže, ja kad sam bio protiv, on me je postavio za proto Jevreja. I na kraju on je tu dočekao i kreze. Ali je pričao i o tome da kada se našao u zatvoru pod nemačkog oficira koji ga upitao ko će u ovom ratu pobediti, drugog svjetskog rata. Naš episkop je malo razmislio pa je rekao sljedeće, kaže, pa ja mislim da mogu da pobede i ovi i oni, ali sigurno neće Nemci. Ali pre toga traže da se ovaj zakune, da ga neće ubiti, ako nešto kaže. I onda ovaj izvadi pištolj i hteo da ga ubije, ali on ga posetio, naš episkop ga posetio, da ima časnu čitrijsku reč i tako mu je ovaj pastio život, odnosno nije ga ubio. Tu su sećanja od dece njegove sestre, Tanke, koja je svakog leta bila u Žiči i gde je služila, gde je čak i dobodila, znači, kod episkopa sveštenstvo na razgovor. I ono što je ona rekla, to je da je episkop uvek bio na smenu, uvek je lepo i pažljivo pričao i da nikad nije sa dvojicom sveštenika razgovarao. I da je sva pitanja na licu mesta rešava. Tu je Rada Kostić, najbliža rođaka. Ona je imala jednu nesreću, da kažem. Oni su pravili neku kapiju u selu, a na išu je episkop. I sada ovi su bili na ručku i episkop je pokušao tamo vama, ali ko se znao gde je se zavrlo u putemi, on je ipak ušao u sobu. Bio je post. I ovaj kad je ušao, ono je bilo pisenje. I sad ova žena Čekanovice gospite, ja, i počela da vani tuči. Ma ne kaže snajke, kaže, daj kad ste, već jeli, daj da to pojedemo, pa posle ćemo da postimo. Dakle, on je uvažio da su ljudi radili težak posao i da njima tada bilo potrebno i da to nekad propustiti neki posao iz nekih razloga jeste greh, ali to nije najveći greh. Najveća greh, evo tu se ocenju, to je okolost. Ja najveći i tako dalje. Ima još tu, recimo, Zaga Ilić Panić. Ona je bila dete, tek je bila posla u školu kada je episkop dolazio sa Stukovske stanice. I on je uvijek od škole stajao, izlazio iz Pijakera i išao pešo. I onda je posmatrala kako su neke žene nagovarale decu da je zadrgavljaju jajima i prodaje se. Međutim, desilo se čudo da je deca nisu poslušala. Međutim, episkop je to zapamtio. I kad je dolazio u selo, on se uvek pozdravio sa svima, svi smo ljubili ruku. Ali kad je došao do tih koji su htjeli da ga gađi, on ih je zaobišao jednostavno. I nije se njima više htio da razgovara. Ima tu još toga, ali ne bih htio da...
Hvala vam. Eto ono što je interesantno, čuli ste otprilike u ovim kratkim formama i nekim najinteresantnijim epizodama iz života dvojice vladika. Za sam kraj ja bih reći pripustio ocu Marku da se zahvali svima onima bez kojih ove knjige i ovih izdanja uopšte ne bi bilo. I eventualno posle toga smo na raspolaganju za pitanja, komentare i sve ono što vas eventualno interesuje, pa bismo eto time i ovu promociju priveli kraj. Izvoli, prošao.
Hvala. Zabavim bi se pre svega svima okupinima i svim članovima našeg udruženja bez kojih ne bi ni bilo ovih knjiga. A konkretno bi se sada u vezi knjige Vladika Vasilije Kosti zahvalio Rankici Vidojević koja je uradila lekturu, Jasmini Ćirić koja je napunila tekst, Željku Pelović koja je radio korist i prevod. Što se tiče štampanja, ono je plaćeno dobrovoljnim prilozima. To je Velja Savatija, dakle Velimir Panić, Nikola Savić, Sava Jovanović, Kamen Panić i Boban Kandjelović. Isto tako bih se zahvalio i salon knjiga koji su nam dali bez ikakve naknade štamp za prodaju knjiga i na taj način su pomogli buduće izdavanje, jer sva ova naša izdanja su bez ikakve zarade, cena je najmanja moguća i jedino zašto ćemo taj novac kasno potrebiti jeste za neka druga izdanja. Dakle, ostaje još vladika Jovan koji će bukvalno za 3-4 dana biti izaći će iz štampe njegova monografija i vladika Kiro Živković. Ostaje nam da se i dalje svi zajedno budemo i da vidimo kada se sabrno radi kako može mnogo toga da se uradi, čak i ne uz neki naročito velik trud. Ako čovjek sam radi, onda su podovi jako mali, a i nisu tako slatki. Sada ako neko ima neko pitanje, može da ga postavi.
Cike Savo, dajte mu, to je prinos. Podigni piku.
Kada sam dolazio i djecu, obradinu i odrazili ljude, to je 7-10 godina. U meni to mi je malo dugo da te bi 4 godine. 24 godine, vi biste držali, najbolje ja ne imam. Iznad svega svoj domovi,
Evo, 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 evo
Hvala vam, gospodine, za ovo, slušali smo vas sa zadovoljstvom. Eto, ako ima još neko nešto da kaže, pita, izvolite, ako ne, hvala vam na pažnji, bilo nam je zadovoljstvo da vam predstavim ovaj knjig.
Sina.
Možemo da.